Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Jurnalist Üzeyir Cəfərov Ramil Usubovu məhkəməyə verib. Avropa Komissiyası Serbiyada hakimiyyətin demokratlarla bölüşdürülməsini alqışlayır. Mayda Azərbaycanda havanın temperaturu normadan aşağı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Jurnalist Üzeyir Cəfərov Ramil Usubovu məhkəməyə verib. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun cərimələnməsini, üzr istəməsini, təqzib verməsini tələb edir. Cəfərov Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayevi də eyni tələblə məhkəməyə verib. Cəfərov deyir ki, Ramil Usubov da Hüseyn Paşayev də onun haqqında yalan məlumat yayıblar. Daxili İşlər Naziri mətbuata müsahibəsində deyib ki, Cəfərova hücum olunmayıb, özü-özünə xəsarət yetirib. Üzeyir Cəfərov aprelin 20-sində işdən çıxanda bir neçə nəfər ona hücum edib başından yaralandığı üçün Cəfərov xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəzetçi ona hücum edən şəxsləri tanıdığını, onların birinin polis əməkdaşı olduğunu deyir. Azərsun Holdingin prezidenti Abdülbari Gözəl Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə iddiasını geri götürür. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunu bağışladığını bildirib. Bu barədə bir gün əvvəl şirkət rəhbəri ilə görüşən Üç Hüquq Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Rauf Arifoğlunun Hüquqları Müdafiə Komitəsinin təsis toplantısında məlumat veriblər. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadənin dediyinə görə Üç Hüquq Müdafiəçisi Səidə Qocamanlı, Sadət Bənənyarlı və o Abdülbari Gözəllə görüşüblər. Ona iddia ərizəsini geri götürmək xahişi ilə müraciət ediblər. O da müraciəti müsbət qarşılayıb və öz iddiasını geri götürəcəyinə söz verib. Elə həmin görüşdə iştirak edən vəkili Yaşar Tahirova bu barədə də göstəriş verib.
Və orada da Yaşar bəyə göstəriş verdi ki, ayın 14-də məhkəmə prosesi zamanı durursan, çıxış edirsən ki, biz şikayətimizi geri götürürük və bu məhkəmə prosesi qapanmış hesab edilsin.
Çingiz Qənizadə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu şirkət rəhbərinin bu addımını müsbət qarşıladığını bildirib, amma bütün hallarda mayın 14-də keçiriləcək məhkəmə prosesində bu işin rəsmiləşdirilməsini gözlədiyini qeyd edib. Abdülbari Gözəlin vəkili Yaşar Tahirov isə deyir ki, artıq hesab etmək olar ki, bu iş reallaşıb.
Marif Çingizoğlu. ATƏT üzvü olan ölkələrin səfirlikləri Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini müzakirə ediblər. Bu barədə ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
ATƏT üzvü olan ölkələrin səfirlikləri və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq qurumlar ölkədə mətbuatın vəziyyətini müzakirə ediblər. Müzakirəyə media ilə əməkdaşlıq edən bəzi beynəlxalq təşkilatlar, Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Friedrich Ebert, Friedrich Naumann və Avrasiya fondları da dəvət olunublar. Görüşün nəticələri haqqında mətbuata geniş məlumat verilmir. ATƏT-in Bakı ofisinin siyasi məsələlər və mətbuat üzrə müşaviri Ülvə Axundlu Azadlıq Radiosuna bir bunu deyib ki, görüş iştirakçıları bu yöndə səyləri birləşdirməyi eyni mövqədən çıxış etməyə qərar alıblar.
Əsas məsələ media sayəsində olan mövcud durumun müzakirəsi ATƏT-in bu ilə nəzərdə tutduğu media sayəsində layihələr haqqında fikir mübadiləsi və eyni zamanda görüşdə iştirak edən qurumların bu il üçün nəzərdə tutduqları yenə də media sayəsində layihələrin müzakirəsi belə.
Ülvə Axundlu bildirir ki, ATƏT-in Bakı ofisi bu il mətbuatla bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və xüsusən də difamasiya haqqında qanunun qəbulu istiqamətində lobbiçilik fəaliyyətini gücləndirəcək.
Şahnaz Bəylər qızı. Avropa Komissiyası Serbiya hökumətində gedən prosesi alqışlayıb. Serb demokratları ilə ultramillətçilər hakimiyyətin bölüşdürülməsi barədə razılığa gəliblər. Bu xəbərdən sonra Avropa Komissiyası Avropa Birliyi ilə Serb hökumətinin əlaqələrinin yaxınlaşacağını deyib. Birlik Serbiyada ultramillətçilərin güclənməsindən narahatdır. Millətçilər Rusiyaya meyillidirlər. Mayın 2-ci 10 günlüyündə Azərbaycanda temperatur iqlim normasından aşağı olacaq, hərarət 16-19 dərəcədən yüksək olmayacaq, hava qeyri-sabit, buludlu və yağmurlu keçici. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktor müavini Umayra Tağıyeva deyib ki, sabah küləyin sürəti azalacaq, bazar günü yenidən artacaq, yalnız çərşənbə axşamı küləyin kəsəcəyi gözlənir. Bu saata bu qədər Azadlıq Radiosunda gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də olacaq. Xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra proqramı davam edir.
Oh, Xəbərləriniz xeyir olsun yenidən bizim dalımıza qoşulanlar. 101.7 FM dalasında mən ötürlə işdən sonra efirdədir. Axşam 7-yə 5 dəqiqə işləyib. İkinci saatdan haqda danışacaq. Biz mövzulardan daha birisi odan ibarətdir ki, Sabiq İqtisani İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Rafiq Əliyevin vəkilləri mətbuat konferansı keçirdilər və bu konferansda Azadlıq Radiosu əməkdaşı Babək Bəkir olub. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Babək, nə məqsəd idi bu konferans keçirilməsində? Ümumiyyətlə, nədən keçirildi? Məqsədləri nə idi vəkillərin?
Aydındır. Sizə mətbuat konferansında keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Cəmil Həsənli yəni bu mətbuat konferansını aparırdı və o dedi ki, ittiham tərəfi ilə onlara bərabər şərait yaradılmayıb. Yəni, gələn həftə Fərhad Əliyev və digər təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi keçiriləcək, ancaq onlar bu məhkəməyə bərabər imkanlarla getmirlər. Cəmil Həsənli deyir ki, vəkillərə istintaq materialları ilə tanış olmaq üçün lazımi şərait yaradılmayıb. Cəmil Həsənlinin sözlərinə görə cinayət işi üst-üstə 94 minə yaxın vərəqdir. O deyir ki, vəkillərə verilən vaxt ərzində bu işlə hər tərəfli tanış olmaq, oradan bəzi qeydlər götürmək mümkün olmayıb. Onlar cinayət işinin surətini çıxarmaq istəyiblər, buna da imkan verilməyib. Cəmil Həsənli həmçinin qeyd edir ki, bəzi yerli və xarici vəkillərə bu məhkəmə prosesində müdafiəçi kimi iştirak etməyə də imkan verilməyib. O yada salır ki, istintaq müddətində vəkil Adil İsmailov Fərhad Əliyevin müdafiəsindən uzaqlaşdırılıb. Bundan sonra vəkil Adil İsmailov məhkəmədə Fərhad Əliyevin qardaşı As Petrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin hüquqlarının müdafiəçisi kimi iştirak etmək istəyib. İlkin olaraq məhkəmə buna imkan yaradıb, sonradan isə məhkəmədən bildiriblər ki, Fərhad Əliyev yəni Adil İsmailov bu cinayət işində, istintaq dövründə Fərhad Əliyevin vəkili olub və o zaman bu işdən uzaqlaşdırılıb, ona görə bu məhkəmə prosesində də iştirak edə bilməz. Müdafiə komitəsinin fikrincə bu da həm təqsirləndirilən şəxslərin, yəni Rafiq Əliyev və Fərhad Əliyevin, həm də vəkilin hüquqlarının pozulması deməkdir. O, eyni zamanda qeyd edir ki, Fərhad Əliyevin xaricidən olan vəkilləri də var idi, Böyük Britaniyadan vəkilləri var idi. Onlara da yəni bu məhkəmə prosesində müdafiəçi kimi iştirak etməyə imkan verilməyib. Artıq bu gün elə onlar ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bununla bağlı yəni məktub alıblar və o bildirir ki, bu da yəni müdafiə tərəfi hesab edir ki, bu da beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Eyni zamanda müdafiə tərəfi, yəni bu mətbuat konfransında bir məsələni də diqqətə gətirdi. Onlar iddia edirlər ki, onlar deyirlər ki, artıq bəzi rayonlarda belə hallar var, yəni onlara bununla bağlı məlumatlar verilib ki, istintaq orqanı bəzi zərər çəkənlərə, bəzi şahidlərə təzyiqlər edirlər ki, məhkəmədə gedib onların istədiyi kimi ifadə versinlər. Ziyə yaxşı olar ki, elə bununla bağlı Cəbil Həsənin özünü işlək.
Qulaq.
İndidən o adamlara təzyiqlər olunur ki, Fərhad Əliyevin və onunla bərabər həbs olunanların deməli üzünə dursunlar. Bu adamlardan artıq bizə müraciət eləyənlər var və rayon təşkilatları tərəfindən həmin adamların incidildiyi, Fərhad Əliyevin və onunla bərabər həbs olunan insanların üzünə durmaq istiqamətdə məcbur edildiyi barədə deməli bu adamlar bizə informasiyalar vermişlər. Görünür bu işə ümummilli xarakter verməkdən ötürü demək olar ki respublikanın bütün rayonlarında bu tipli kiçik mobil qruplar yaradılır ki məhkəmədə həmin qruplardan istifadə edilsin.
Ziyad, mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Qarşı tərəf isə bu tip iddiaları təsdiq edir. Yəni, mən mətbuat konferansından qayıtdıqdan sonra Respublika Prokurorluğu ilə də əlaqə saxladım. Deməli, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevlə danışdım. O isə hesab edir ki, vəkillərə istintaq materialları ilə tanış olmaq üçün hər cürə şərait yaradılıb. Bir də o qeyd elədi ki, yəni bəzi zərər çəkənlərə, bəzi şahidlərə təzyiqlər edilməsi ilə bağlı fikirlər də əsassızdır. O qeyd elədi ki, yəni bu iddialara da belə cavab verdi ki, məhkəmə yəqin ki, açıq olacaq. Orada təkcə yəni müdafiə tərəfi, tam tərəfi yox, həm də ictimaiyyətin nümayəndələri də iştirak edəcək. Əgər hansısa bir şahidə, hansısa bir zərər çəkənə təzyiqlər edilibsə, orada bu üzə çıxacaq. Və o hesab edir ki, bu fikirlər əsassızdır.
Aydın, təşəkkürlər Babək minnətdaram. Çox sağ ol. Babək Bəkir, Azad Radiosunun əməkdaşı. Bugün Səbəq İqtisadi İnkişaf Nazir Fərəd Əliyev və onun qardaşı Rafiq Əliyevin vəkilləri mətbuat konfransını izləyib, orada məlumatlar da bizi tanış etdi. Birazdan biləcəksiniz ki, nəyə görə vəkil Aslan İsmayılov Rauf Arifoğlunun tutulmamasını AKTA xəbəri o qədər də yaxşı xəbər hesab etmir və Finlandiya paytaxtı Helsinki-də Eurovision 2007 müsabiqəsində nələr baş verir birbaşa telefon bağlantısında. İşdən sonranın prodüserlərindən biri Zaur Kazımov olacaq. Dalğan dəyişməyin. Doktor işdən sonra efirdə son 3 dəqiqə işdə hazırda axşam 7-yə bu proqramda mən sizə vəkil Aslan İsmayılovla müsahibəmdə söz vermişdim. Belə də var. Bugün saat 12-də hər gün ümumiyyətlə saat 12-də Azad Radiosunun efirində olan Can Bakı proqramına müsahibə verən vəkil Aslan İsmayılov bir çox məsələlərə öz münasibət bildirib. Amma əsasən söhbət mayın 10-da icrası, amma mayın 8-də qərarı, qanun qəbul layihəsi qəbul olunan amnistiya haqqında qanunu münasibətini bildirir. Amnistiya əfvdən nə ilə fərqlənir? Jurnalistlərin həbslərinə və onlara təqib olunmasına münasibət bilən Aslan İsmayılov nələri deyib? Gəlin birlikdə qulaq asaq.
Aslan müəllim, son amnistiya aktı sizin fikrincə necə qarşılandı?
Mən amnistiya aktı ilə bağlı əfv fərmanı ilə amnistiyanın istəyirəm fərqini bizim vətəndaşlar bilələr. Hansı cəmiyyət üçün daha yararlı, daha üstün və hüququ dövlətə daha uyğundur? Yəni bu mübahisə predmeti deyil ki, bir mənalı amnistiya aktı hüququ dövlət üçün, cəmiyyət üçün daha yararlıdır. Ona görə ki, amnistiya aktı qəbul olunanda burada ayrı-ayrı şəxslərin fərdi baxışları, fərdi istəkləri nəzərə alınmır. Ümumilikdə qanun qəbul olunur. Qanunların çərçivəsi göstərilir ki, bax bu siyahıya düşən cinayət törətmiş şəxslər amnistiya şəxslərə amnistiya aktı tətbiq olunur. Bu da çox yaxşıdır nə üçün? Ona görə ki, bu amnistiya aktında gələcək subyektlər anonim olduğuna görə, burada rüşvətxorluğa, korrupsiyaya demək olar ki, yol verilmir. Amnistiya düşmüş şəxslər, biləndə öz törətdiyi cinayətləri, onun yaxınları, qohumları, vəkilləri amnistiyanın tətbiq olmasını tələb edirlər. Hərçənd ki, bunu elə yerli cəza çəkmə müəssisələrində də öz siyahını çıxardıb, kimlər amnistiya düşün, onlara tətbiq edirlər. Əv fərmanının problemi nədir? Yəni, istənilən halda mən insanların azadlığa çıxmasının tərəfdarıyam. Yəni, bu istənilən halda dövlət üçün, cəmiyyət üçün müsbət bir addımdır. Ona görə ki, anadan heç kim cinayət doğulmur və heç kim də ömrü boyu, deyək, məhkum statusu daşımamalıdır. Amma əv fərmanında çoxlu sayda subyektivliyə yol verilir. Məsələn, amnistiya aktlarında heç vaxt ağır, xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxslər heç vaxt amnistiya aktına düşmür. Ona görə ki, tarix boyu amnistiya aktında böyük ictimai təhlükə törətməyən əməllərə görə məhkum olunmuş şəxslər, ehtiyatsızlıqdan cinayət törətmiş şəxslər, yaşlı şəxslər, əlil şəxslər, bu kateqoriya şəxslər amnistiya düşür. Amma əf fərmanında isə adam öldürmüş adam da əfvə düşə bilər, adam zorlamış adam da əfvə düşə bilər, cəmiyyətə ağır ziyan vurmuş adam da əfvə düşə bilər və bu çox hallarda həmin adamın imkanları ilə bağlıdır. Mən demirəm ki, əf olunanların hamısı pula görə əf olunur. Burada insan faktoru çox olduğuna görə rüşvət alma halları da həddən artıq çoxdur. Ona görə mən istəyərdim ki, 4 ildə bir amnistiya aktı yox, hər il amnistiya aktı olsun. Bu cəmiyyət üçün daha faydalı olar, daha yaxşı olar. Nəinki əf fərmanları. İkinci bir şey də var ki, bizdə bugünlərim əf fərmanlarını faktiki olaraq amnistiya həddinə gətirib çıxardırlar və bəzən əf fərmanı amnistiya aktına əvəz eləyir. Əf fərmanı öz mahiyyəti etibarilə çox nadir hallarda və az qrup şəxslərə şamil olunmalıdır. Öz yeri əv prezidentin müstəsna səlahiyyətidir və prezident ondan müstəsna hallarda istifadə etməlidir.
Kimlərin bağışlanıb-bağışlanmaması məsələsində cəmiyyətin fikrini, cəmiyyətin iradəsini necə öyrənirlər?
Məni də maraqlandıran odur ki, nə üçün mən kütləvi şəkildə əvfin əleyhinəyəm? Ona görə ki, əv olunanda orada ictimai rəy nəzərə alınmır. Mən əli o parlamentdə olsaydım, mən hökmən təkid eləyərdim ki, bu əv siyasi biraz genişlənsin. Və əv siyasına böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər salınsın, sonra deyək, ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətlər salınsın, az ağır cinayətlərdə subyektlər, məsələn, qadınlar, uşağı olan qadınlar, deyək, 60 yaşından yuxarı olan kişilər, əlil insanlar az ağır cinayətlərə görə təşrif edərdim ki, onlar da salınsın.
Niyə indiyə qədər siyasi məhbus siyasına düşənlərin heç biri amnistiya düşmür?
Bilirsiniz, bu siyasi məhbus prosesi və kimlərin siyasi məhbus olması çox mürəkkəb bir anlayışdır. Mən bugün Azərbaycan reallığında hesab eləmirəm ki, elə bir insan var ki, o sabahların məhkum olunanda onu siyasi məhbus kimi cəmiyyətə tanıtmağa çalışan qeyri-hökumət təşkilatları, qruplar olmayacaqdır. Ona görə mənim o siyasi məhbus probleminə fikrim bir mənalı deyil. Və hesab edirəm ki, o siyasi məhbusların kimlərin olması ilə bağlı Azərbaycanda böyük problemlər var. Və bugünlərim mən əminəm ki, ən böyük korrupsioner məmur həbs olunsa, sabahlarım onu siyasi məhbus eləməyə çalışan çoxlu sayda qüvvələr olacaqdır. Bu da Azərbaycan üçün çox acınacaqlı bir tendensiyadır.
Aslan mənim, sualım belə olacaq. Elə bizim sayta qoyulan sual. Necə bilirsiniz? Nəyi dəyişəcək hakimlərin maaşlarının artırılması?
Hakimlərin maaşlarının artırılmasına mən normal yanaşıram. Amma bu bir şeyi dəyişəcək ya dəyişməyəcək? Mən əminəm ki, dəyişməyəcək. Nə üçün? Ona görə ki, mən dəfələrlə demişəm, bir daha təkrar edirəm. Hələ qədim Yunanlar 2000 il bundan əvvəl deyiblər ki, dövlət iki halda çökür. Cinayət olub cəza olmayanda, günahsıza cəza veriləndə. Bu dəqiqə hamı bilir ki, məhkəmə sistemində axırıncı 10 il rüşvətxorluq baş alıb gedir. Yəni, bu adi bir normaya çevrilibdir və məhkəmə elə məhkəmə sədrləri var ki, yanlarında xüsusi adamlar saxlayırlar ki, hansılar onların adından xüsusilə bu alver aparırlar. Və bu alver heç də deyək, bazar alverindən fərqlənmir. Amma bir sual ortaya çıxır. Bu axırıncı 10 ildə bir nəfər hakim törətdiyi əmələ görə, rüşvətxorluğa görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunubdurmu? Yox. Bir nəfər də cəlb olunmubdur. Və bir nəfər hakim də indiyənə qədər məhz işdə yol verdiyi nöqsana görə vəzifəsindən azad olunmuyubdur. Mən bir neçə dəfə eşitmişəm ki, hakimlər azad olunublar. Bu axır bir ili bəzi hakimlər məhz törətdi, deyək, qanunsuzluğa görə cəzalandırıblar. Amma geri çağılma prosesi 2-3 nəfər olubdur. O da onların, deyək, hansısa öz oyunları olubdur. İntriqalar nəticəsində olubdur. Bugünə qədər bir nəfər hakim rüşvət aldığına görə cəzalandırılmayıb. Və belə olan yerdə, yəni cəzasızlıq hökm sürən yerdə hakim niyə 1500-2000 dollara işləməlidir? O yerdə ki, bu işləyir 15 min, 20 min, bəlkə 50 min, 100 min dollara. İkinci də bilirsiniz, ümumiyyətlə, hakim korpusunu da ayrı götürmək lazımdır. Öyle. Hakim korpusu da cəmiyyətin bir hissəsidir. Necə məmurlarımız varsa da elə hakimlərimiz var, elə polislərimiz var, elə də prokurorlarımız var və elə də cəmiyyətimiz var. Cəmiyyətdə biraz o daxili ədalət hissi pozulubdur. Dəyərlərə münasibət hissi pozulubdur. Yəni, əgər əvvəllər kimsə də öz adı ilə bağlı rüşvətxor damğası vurulanda o daxili əzab istirab keçirirdisə də, indi bunun da heç bir hakim, məmur bunu normal qarşılayır. Və bunun övladları, deyək, öz yoldaşları arasında danışıqda onlar gizlətmirlər də ki, dədələrinin aylıq gəliri 1 milyondur, 5 milyondur. Və bunlar az qala bir-birindən yarışa giriblər ki, kimin uşağı, deyək, universitet tələbəsidirsə də universitetin qabağında daha hansı yaxşı maşında təkər qaldıracaqdır. Və yaxud gecələr onların xüsusi yığışdığı barlar var. Yəni, bilirsiniz, bir az elə bilin ki, dəyərlərdə çoxlu aşılanma genifdir.
Aslan müəllim, Milli Məclisdə amnistiya haqqının müzakirəsi zamanı bəzi millət vəkillərinin dilindən milli barış, cəmiyyətdə barış ifadələri işlədildi. Amnistiyanı zəruriləşdirən faktorlar sırasında milli barış, milli sülh nə dərəcədə önəmlidir sizcə? Cəmiyyətdə barış deyərkən, sülh deyərkən söhbət hansı tərəflər arasındakı barışıqdan gedir sizcə?
Cəmiyyətdə barış amnistiya haqqından olan deyil. Yəni, hər hansı amnistiya haqqlarını qəbul eləyib, hansısa müxalifət nümayəndəsini büyünlərim azadlığa buraxıb, bununla barışığa nail olmaq mümkünsüzdür. Cəmiyyətdə barış ancaq ədalətli cəmiyyətdə ola bilər. O yerdə ki, ədalətli cəmiyyət olunacaqdır, sosial ədalət hökm sürəcəkdir, o yerdə ki, hər kəs savadına görə, bacarığına görə, işgüzarlığına görə maaşını alacaq, qanararını alacaqdır, orada ədalət olacaq. O yerdə ki, bu prinsiplər pozulacaqdır, orada heç vaxt barış ədalət olmayacaqdır. O yerdə o homo homunu lopus est prinsipi hökm sürəcək, yəni insan insana canavardır. Və bugünlərimdə həqiqətdə götürsək, elə bir prinsip hökm sürür. Bu dəqiq insanların birinin digərinə, taleyinə çox laqeyd yanaşırlar. Yəni, elə bir faciələr də adiləşir, ölüm adiləşir. Onu görə yenə deyirəm, dəyərlər düşübdür. Biz öz milli dəyərlərimizdən, kökümüzdən uzaqlaşmışıq.
Aslan müəllim, hüquq müdafiəçiləri aktın, amnistiya aktından söhbət gedir. Milli Məclisdə müzakirəsindən öncə müxtəlif təkliflər də səsləndirdilər və bağışlanma aktının daha dolğun olması üçün məsələn, həbsdə olan jurnalistlərin də siyahıya salınmasını arzuladılar, amma olmadı. Yəni niyə olmadı sualının cavabı? Söhbət Azərbaycan reallığından gedirsə, məhz hüquq müstəvisində tapmaq mümkündürmü bu sualın cavabını?
Bu dəqiqə Azərbaycanda çox insanlar problemləri hüquqla əlaqələndirirlər. Amma bir hüquqşünas kimi mən sizə səmimi deyirəm və yəni bildiyimə görə deyirəm. Azərbaycanda olan problemlərin hüququ yəni bazası yoxdur. Yəni Azərbaycanda olan hüququ qanunlar, normativ aktlar əsas verir ki, Azərbaycanda kifayət qədər normal cəmiyyət yaradılsın. Sadəcə qanunların icra mexanizmi yoxdur. Qanunlar icra olunmur. Heç kim tərəfindən icra olunmur. Nə məmurlar tərəfindən icra olunmur, nə icra edəcək sıravi vətəndaşlar bunu icra etmək istəmirlər. Sıravi vətəndaş görəndə ki, bunun böyründə milyonları uğurlayırlar, 3-5 manatı uğurlamağa özünə rəva yox. Borç biliyor ki, bunu da mən eləməliyim. Onu gör, bunun da ailəsi var, bunun da övladı var. Mən bir mənalı şəkildə jurnalistlərin həbsinin əleyhinəyəm. Amma bu o demək deyil ki, mən bütün jurnalistlərin elədiyi hərəkətlərin hamısını bəraət qazandırıram. Bəli, bu günlərim jurnalistikada bayaq qeyd etdiyim kimi cəmiyyətin bir hissəsidir. Yəni jurnalistikada çalışan insanlar cəmiyyətdə çalışan insanların bir hissəsidir və onların da çoxları dəyərlərə itirmiş, dəyərlər aşılanmış şəxslərdən də təşkil olunur bir çoxları. Ona görə ki, əks halda deyək, bu günlərim Mətbuat Şurasının etiraf elədiyi onlarla reket qazetlər var. Və bu onlarla reket qazetlərdə ən azı bir yüzlərlə reket jurnalistlər işləyirlər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu dəqiqə cəmiyyətdə həbs olunası, cəmiyyət üçün təhlükəli minlərlə başqa adamlar var və onların içində jurnalistlər heç də onlardan ən təhlükəlisi deyil. Ona görə mən jurnalistlərin həbsinə bir mənalı şəkildə pis baxıram və hesab edirəm ki, 147-148-ci maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Yəni, böhtənə təhqirə görə maddi təzminat şəklində qoyulmalıdır, da həbsdə atmaqla yox. Bugünkü günə qədər də məsələn başa düşə bilmirəm ki, Rafiq Tağı ilə Samiri, yəni o birilərini bilirəm. Təxminən nəyə görə onlar həbs olunur, amma Rafiq Tağı ilə Samiri mən başa düşə bilmədim. Ona görə ki, bunlar deyək, o yazı dərc olunandan sonra dəfələrlə yazılı da, mətbuatda da, telekanallarda da peşman olduqlarını etiraf etdilər, səhvə yol verdiklərini etiraf etdilər və həmin o din sahiblərinin heysiyyatlarına toxunduqlarından peşmançılıq hissi keçirdiklərini dedilər. Belə olan halda nə üçün onlar həbsdə yatmalıdır? İkinci tərəfi mən başa düşə bilmirəm. Bugün biz hansı əsrdə, neçənci əsrdə yaşayırıq ki, ayrı-ayrı qruplar kiminsə də ölümünə fitva verirlər və bu fitva verənlər cəzasız qalırlar. Hələ hər bir normal cəmiyyətdə yaşayırsa, bu 15-ci, 16-cı əsrlərdə olubdu. O fitvalarla insanların asılması, yandırılması və 500 ildən sonra və bu tarix boyu belə hərəkətlər cəmiyyət tərəfindən etirazla qarşılanıbdı. Və indi yenidən 21-ci əsrdə yazıya görə, kimisə də fikrinə görə, özdə o yazını diqqətlə oxumayıblar çoxları. Mən həmin o yazı çıxanda dərhal onunla tanış olmaq istədim və mən sizə səmimi deyirəm, o yazılar ətrafında yazan jurnalistlərin yazılan qazetlərin bəlkə onunla mən zəng elədim, onların heç birində həmin yazının mətni yox idi, mən tanış olmaq istəyirdim, sadəcə işləyib yazırdılar. O yazının isə bir yerində bəli, Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı təhqiramiz ifadələr işlədir və mən də bunun əleyhinəyəm ki, belə ifadələrə qətiyyətlə yol vermək olmaz. Bilirsiniz, mən jurnalistikaya özümün bir Aslan İsmailov olaraq çoxlu yaradlarım var. Mən demişəm, ona görə bu bəzi qəzetlərdə mənim özümlə bağlı çox yazılar gedibdir ki, hansına mən baxıb təəccüblənmişəm ki, bu yazanın heç olmasa, yəni insaf olmasa da göydə Allaha, ya Allahdan qorxusu var ya yox. Amma bununla belə, mən o jurnalistlərin heç birinə qarşı nə iddiyə qaldırmışam, nə də irad bildirməmişim. Onu görə hesab eləmişəm ki, insan səhvsiz ola bilməz. Jurnalistlərin də səhvi ola bilər, yəni bu da insandır. Onun da hansısa subyektiv fikri ola bilər və buna hörmətlə yanaşmalıdır. Və bu cəmiyyətdə o vaxt inkişaf edəcəkdir ki, jurnalistlərə hörmət olunsun. Hörmət olunsun, ona görə yox ki, jurnalistləri tutmasınlar. Hörmət bunda deyil. Hörmət ondadır ki, jurnalistin yazdığı yazılara hakimiyyət mənsubları tərəfindən reaksiya olunsun. Bunların məsələn, jurnalistlər, mən razıyam ki, və bu barədə də özümün çıxışım olubdur dəfələrlə ki, jurnalistlər təqsirsizlik prezumpsiyasını pozurlar. Bəzi məmurlar haqqında cinayətkar, oğru bu ifadələr işlədirlər. Mən bunun əleyhinəyəm. Amma digər tərəfdən mən özümü bəzən o jurnalistin yerinə qoyuram ki, mən jurnalist olaraq bunun konkret törətdiyi cinayətlərlə bağlı onlarla dəfə yazı vermişəm. Və prokurorluq, daxili işlər orqanları, Milli Təhlükəsizlik Naziri buna heç bir reaksiya vermir. Onlar qanunu pozurlar. Hərçənd ki, həmin o yazılara hüquq mühafizə orqanları tərəfindən reaksiya verilməlidir. Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış və cəmiyyətdə kifayət qədər tərəfdar sahibi ola bilən və öz ardıcıl deyək bu korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparan bir şəxsi hansısa iş adamının istəyi ilə ya əfv edəcəklər, ya həbsə atacaqlar. Bu mənim üçün çox belə acılacaqlar. Mən şəxsən istəməzdim ki, mənim taleyimi əgər desə ki, həmin adam həll edəcək həbsə atılmasını, ya həbsdən buraxılmasını. Mən istəməzdim onun mənə əfv diləməzdim. Mən deyərdim ki, istəyini eləsin, gedib mən həbsdə yataram. Nəinki hansısa korrupsiyonerin, rüşvətxorun istəyinlə mən ya həbsə atılım, ya həbsdən azad edilim. O dövlətdə ki, jurnalistika hörmət olmayacaq, hörmət də ona görə yox ki, jurnalisti verib məhkəməyə, sonra bir ağa jesti ilə onu bağışlayın, bu hörmətdən, bu təhqirdir, hörmət deyil. O hörmətdən ki, jurnalistin yazdığı etibarı, yəni dəqiqləşdirilmiş, bizdə çox elə yazılar olur ki, görürsən, araşdırmalar aparılıb, dəqiqləşdirib, konkret faktlara söykənən yazılara hakimiyyət mənsubları hörmət qoymayınca dövlətdə nə iqtisadi inkişafdan, nə hüquqi inkişafdan, nə insan haqları qorunması inkişafdan söhbət gedə bilməz. Azərbaycan mətbuatı cəmiyyətin güzgüsüdür və o cəmiyyətdə oğru, quldur, məmurlar ki özlərini güzgüdə əyri görəndə onlar özlərini düzəltmək əvəzində güzgünü sındırmaq istəyirlər. Bu isə yol verilməzdir. Həmin o beynəlxalq qurumlarda da Azərbaycanı istəyən və istəməyən qüvvələr var. Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti odur ki, mən bir qənaətə gəldim. Azərbaycanın problemlərini yaxşı istiqamətdə ancaq azərbaycanlılar özləri həll etməlidir. Bunda heç kim maraqlı deyil. Sadəcə olaraq bu problemlərdən həm inkişaf eləmiş demokratik ölkələr, həm digər ölkələr öz maraqları üçün lazım gələndə istifadə edirlər. Mən sizə əmin eləyirəm ki, bugünlərim deyək sabah hara həşir qoparacaqlar ki, jurnalistlər həbs olunubdur. Avropa, Amerika istədiyi bir proyekti Azərbaycanda keçirəndən sonra həmin məsələlər yaddan çıxmış olacaq. Ona görə bunu Azərbaycan xalqı həll etməlidir. Yəni cəmiyyət bunu özü hakimiyyət nümayəndələri bircə həll etməlidir. İnsan haqlarının qorunması hələ Hegel fəlsəfəsindən gəlinir ki, səmimi etirafda, səmimi hörmətdə başa gələ bilər. Yəni həm müxalifət hakimiyyəti etiraf eləsin, həm hakimiyyət müxalifəti etiraf eləsin. Bir-birlərinə qarşılıqlı inam olsun. Də biri digərinə üzr istəyirəm dönə-dönə ifadəyə görə torba tikməklə məşğul olmasın. Bugün isə həm iqtidar müxalifətə, həm müxalifətin iqtidara münasibəti ancaq ondan ibarətdir.
Vəkil Aslan İsmailov, bugün Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı proqramında verdiyi müsahibədən ən maraqlı parçaları dinlədiniz. Mən 30 ilə işdən sonra efirdədir Azadlıq Radiosunun dalasında. Azadlıq Radiosunun efirində biz həmçinin nəinki ümumiyyətlə siyasi və işte digər iqtisadi hadisələri işləndiririk. Ümumiyyətlə cəmiyyətin maraq doğuran məsələlərə toxunuruq. Onlardan da biri mədəniyyət sahəsində olan bir hadisədir. Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də keçirilən Eurovision 2007 til müsabiqəsidir. Bu müsabiqə gələn il Azərbaycanın qatılması ehtimalı var. Sadəcə deyim ki, bu ilin avqustun sonuna qədər yalnız bildirilməlidir. Həmin bu niyyət açıqlanmalıdır. Əgər açıqlanmazsa, onda gələn ildə də Azərbaycanın həmin bu müsabiqədə iştirakı böyük sual altında olacaq. Bu il isə Azərbaycanın Cənubi Qafqaz üzrə qonşuları Gürcüstan və Ermənistan artıq ikinci dəfədir ki, iştirak edirlər həmin bu müsabiqədə. Birazdan biz hal-hazırda Helsingidə həmin bu yarışı izləyən işlənən sonra proqramının prodüseri Zaur Kazımovla telefon əlaqəsini saxlayacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azalıq Radiosu'nun ifrində mən öqtə izləyəbini işdən sonra davam etməkdədir. 101.7 FM-də aslında Bakıda axşam 7-yə 25 dəqiqə vaxt qalıb. Dünən mayın 10-da Finlandiya paytaxtı Helsinki-də Eurovision, belə deyək, 2007-ci ilin Eurovision müsabiqəsinin yarım finalı keçirildi və yarım finalın da 10 qalibi sabahki finala vəsə qazandılar. Mən bu prosesi izləyən Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramın prodüseri Zaur Kazımovdur. Hal-hazırda o Helsinki-dədir. Zaur, hər vaxtın xeyr olsun.
Hər vaxtınız xeyr olsun. Doktor, hər vaxtınız xeyr olsun. Dinləyicilər.
Zaur, nələr baş verir orada hava həmin bu müsabiqə ətrafında necədir? Deyilənə görə digər müsabiqələrdən fərqli olaraq daha böyük canlanma hiss olunur.
Deməli, indicə sonuncu məşq başa çatdı, baş məşq və deməli bu sabahki finalın sonuncu hazırlıqları görüldü və bütün iştirakçılar, finalçılar necə var, sabah necə çıxış edəcək, o sırayla çıxış elədi. Onu da qeyd edim ki, hətta bu məşq prosesində biletlər satılırdı və qiymətlər haradasa 50-70 euro arasıydı və zal demək olar ki, doluydu. Boş yer yox idi.
Dünənki qaliblər sırasında Türkiyə bir növ ağ qarğa kimi görünürdü. Çünki digər 9 ölkələr haqqında, misal üçün Azərbaycanda bir çoxlar arasında belə fikir yarandı ki, bu bir növ siyasi bir seçim idi. Çünki post-sovet məkanı üstə gəl Şərqi Avropanı təmsil edən ölkələr və sonda nəticədə Türkiyədə həmin bu finala vəsi qazandılar. Belə təsirat Helsinki-də yarandı mı?
Bəli. Belə, təbii ki, belə bir
Zaur. Hər halda telefon əlaqəsi kəsildi. Biz hal-hazırda çalışarıq yenidən həmin bu telefon əlaqəsi saxlayaq. Çox maraqlı bir alındı. Mən soruşam da ki, bəlkə bu siyasi məsələdir. Belə bir gəzinti oldu, amma nəyəsə, gəlin belə bir analogiyalar aparmayaq. Xatırladım ki, dünən qaliblər sırasında post-sovet məkanının bir neçə ölkəsi yer aldı. Bu Gürcüstan, Belarus və Moldova ölkələri. Həmçinin sabiq Yugoslaviyanı təmsil edən Serbiya, Sloveniya, Makedoniyanın nümayəndələri də finala vəsiqə qazandılar. Çox maraqlı görünür dəmin bu nəticələr. Mütəxəssislər musiqi nöqtəyə nəzərdən Portuqaliya, Hollandiya, Belçika adlı ölkələrin nümayəndələrinin çıxış etdiyini çox yüksək qiymət, çıxışını çox yüksək qiymətləndirirdilər və həmin bu nəyə görə onlar çıxa bilmədilər, belə bir fikirləri öyrənmək istəyərdim. Zaur yenidən telefon xəttindədir. Zaur, biraz əvvəl verdiyim sualı təkrarlayım. Siyasi aspektlərlə bağlayırlar Şərqi Avropa və sabiq post-sovet məkanının təmsil edən ölkələrin finala çıxmasını. Helsinki-də belə fikirlər yarandı mı?
Məncə doktor yox. Çünki mən dünənki yarım finalda da iştirak etdim. Bugünkü final məşqində də iştirak etdim. Sadəcə olaraq mənim fikrimcə bu sadəcə olaraq qərbi Avropa ölkələrin zəif çıxışları ilə bağlıdır ki, post-sovet məkan ölkələri və Şərqi Avropa ölkələri daha çox hal toplayaraq finala yüksələ bilirlər. Və qeyd etmək istəyirəm, məsəl üçün mənə də elə gəlir ki, qalib ya post-sovet məkanından ola bilər, ya da ki, məncə bugünkü final çıxışdan sonra Bolqarıstanın şansları mənə daha çox görünür. Çünki çox orijinal çıxışlarına yaxa qaldılar.
Türkiyənin çıxışı isə Azərbaycana da çox aydın məsələdir ki, Türkiyə dəstək var. Necə qiymətləndirir? Ətrafdakı, hələ xüsus Azərbaycanın digər qonşusu olan Gürcüstan nümayəndə heyəti necə qiymətləndirdi Kənan Doğulunun çıxışını?
Onu qeyd edə bilərəm ki, ən çoxun və ən emosional qruplar ikidir. İki ölkənin təmsilçiləridir. Bu, təbii ki, Türkiyə və təbii ki, Gürcüstandır. Həmişə ən çox onların səsləri gəlir, ən çox zalda onlar yer tuturlar və ən çox dəstək onlara olunur. Bəli, türklərin şansları çox yaxşı qiymətləndirir, amma burada bir amil var ki, Türkiyə bu yaxınlarda artıq Avrovision qalibi olmuşdur, yadınızda olsa Sertab Ərəmər bir neçə bundan öncə qalibi olmuşdur. Məhz buna görə bəziləri fikirləşir ki, çətin ki, Türkiyə və eyni zamanda Ukrayna, eyni zamanda Latviya bu siyahıya düşebilsinler, qaliblərin siyahına düşebilsinler.
Danimarkanı təmsil edən müğənni bir növ vaxtlı İsrail'i təmsil edən Diva International'ın yolunu tək almaq istədi. Bu isə onda alınmadı. O modelyer modacı stilistin çıxışı orada necə qiymətləndirilir ki, Lordinin Finlandiya təmsil edən vaxtlı Lordinin uğurunu tək almaq artıq mümkün olmayacaq, yoxsa doğrudan da kifayət qədər uğursuz çıxış idi?
Yox, məncə zənnincə yenə də təkrarlayım, bu Qərbi Avropa və hətta Skandinav ölkələrin çıxışları o qədər rəqbət qazanmadı və gördüyünüz kimi şərq ölkələri daha çox, şərq Avropa ölkələri daha çox xalq toplaya bildilər. Bu da çox, məncə bu bununla bağlıdır ki, şərq Avropa ölkələri və post-sovet məkanı daha çox folklor elementlərindən istifadə edib mahnılarda. Amma Qərbi Avropa, məsəl üçün, bugün biz Almanya'nın çıxışını izlədi, Fransa'nın çıxışını izlədi, siz de sabah izleyebileceğiz finalda. Onların musiqi nömrəri daha çox adi pop janrına aid olan musiqi nömrəri, heç bir folk elementləri yox idi.
Teşekkürler Zahar, minnettarım. Zahar Kazımov idi. Telefon qeydində Helsinki'dən Finlandiya paylaşımdan bir başa bağlantı. İşten sonra programın prodüserlerinden biri bizi Eurovision 2007 müsabiqəsində gecədirlə tanış etdi. Sabah isə finaldı. 24 ölkənin nümayəndəsi. Maraqlananlar üçün deyim ki, sıra nömrəsi 23-cü olan Ermənistandır. 22-ci sıra 22 nömrəli sıra nömrəsi altında isə Türkiyə nümayəndəsi Kənan Doğulu çıxış edəcək. Mədəm sizlə işdən sonra efirdədir.
Shake it up, shake it in. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Hazanlık Radyosu 101.7 efendim.
I've been trying to let you go, and I thought I was strong. But your love's got a hold on me, and now I can't move on. Are we making the same mistake? Have we learned from the past? Could this be our second chance, the one that's gonna last? On top of the world I'm reaching out, on top of the world I sing out loud. Just promise to never break my heart, I'll give you forever. On top of the world, just you and I. So promise to never say goodbye. Now I know we are forevermore. People may come and go, but I need you to stay. Deep within, I have always known that we would find a way. Of the world I'm reaching out, on top of the world I sing out loud. Just promise to never break my heart, I'll give you forever. On top of the world, just you and I. So promise to never say goodbye. Now I know we are see how strong I am when you're with me. Say your love is here to stay. Need you more every day.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində, mərkəzəl işdən sonra efirdədir. Axşam saat 7-yə 11-də yarım vaxt qalıb. Yaxında qədər ərzində Azadlıq Radiosu.az saytında nəinki bizi dinləməyə, hətta bir çox məsələlərdə fəal iştirakınızı mən sübuta getirmək istəyirəm. Məsəl üçün sorğu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qarabağ danışıqlarının məhvi detallarını açıqlaması sizin fikrinizcə nədir? Bu sualla bir növ fikirlərlə burada sorğu keçirilir. Sorğuda iştirak edənlərin təxminən 11% düşünür ki, danışıqların gedişinə müsbət təsir edəcək. 15% belə fikirdədir ki, Ermənistanda seçki rəfəsi mühitə təsir üçün hesablanan bir açıqlamadır. 27% təxminən belə fikirdədir ki, açıqlamada məhvi heç nə yoxdur. Və 46% düşünür ki, təbliğat xarakterli bəyanatdır. Bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Həmçin forum barədə hakimlərin maaşlarının artırılması məhkəmə sistemində nəyi dəyişəcək sualı verilir. Söhbət nədən gedir? Mayın 8-də Milli Məclis məhkəmələr və hakimlər haqqında və Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunlara etdiyi dəyişikliklərlə Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinəmə haqqı 1785 manat müəyyən edib. Hər iki məhkəmə sədrlərinin müavinlərinə 1605 manat, Ali Məhkəmənin hakimlərinə isə 1408 manat əmək haqqı müəyyən edilib. Həmin əlavə və dəyişə dəyişikliklərə görə rayon məhkəmələrinin sədrləri 1071 manat əmək haqqı alacaqlar. Hakimlərin maaşdan artırılması məhkəm sistemini nəyi dəyişəcək fikirlərini, bu suala cavablarınızı siz həmin bu forumda saxlayırsınız. Tərtərdən sir imzası ilə biri yazır ki, heç nə dəyişməyəcək. Çünki dövlət məmurluğuna təzə işə qəbul olanda tanışlar birinci növbədə soruşur. Bir şey çıxır, yəni ki, maaşı onsuz da alacaqsın, amma maaşdan əlavə heç nə olmursa işləməyə dəyməz. Arif Kələntərov Şəkidən isə yazır ki, Allah heç kimin işini bir Azərbaycanın xəstəxanalarına, bir də məhkəmələrinə salmasın. Bunu Arif Kələntərov yazır. Elxan isə Bakıdan yazır ki, bir sözlə heç nəyi. Sumqayıtdan Könül belə fikirlədi ki, məni bir məsələ çox düşündürür. Məhkəmə qərarları kağız üzərində qalan bir məmləkətdə yalnız tövsiyə xarakterli bəyanatlar verən ombudsmana nə ehtiyac var? Bu fikri sualı daha doğrusu. Cavab olaraq, Sumqayıtdan Könül saxlayır. Xatladım, hakimlərin maaşlarının artırılması məhkəm sistemində nəyi dəyişəcək sualına cavab olaraq forumda öz fikirlərinizi azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən saxlaya bilərsiniz.
Some months I gone long. Love my ex and my ex and the video. You got promiscuous. My status ridiculous. Everybody on my shit, it don't pay on me just because you didn't come up with it. So if you see us in the club, go on and walk the other way. Cause our run would never be over, not at least until we say.
Hava haqqında.
Azad Radyosu Efirde Mənətokiteli işdən sonra yavaş yavaş öz işini bitirmək üzrədir. Sonda hava haqqında məlumatla sizi tanış edim. Sabah akşam saat 9-a qədər şans havanı Bakıda müşahidə etmək olar. Hava şəraiti tutqun, ara bir yağışlı keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi gündüz, cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Axşam ara bir gücünəcək. Gecə Bakının özündə 11-13 dərəcə istilik, gündüz isə 16-18 dərəcə olacağı bildirilir. Bu qədər hava haqqında məlumatlar. Mənətokiteli isimdə xudafislər Şim, növbəti həftə növbəti işdən sonra eşitmək ümidilə salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.